valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, përshëndetje nga Praga, po fillojmë edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë, me ju do të jam Ulkastren Komnova, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Në Beograd vlerësohet pozitivisht propozimi i ministrit serb Samardzic për ndarjen funksionale të Kosovës. Në Kosovë së shpejti fillon procesi decentralizimit bazuar në pakun e Atisarit, njoftojnë zyrtar qeveritar në Prishtinë. Qytetarët e Kosovës thonë se kushtet për trajtim shëndetësor janë shumë të rënda.
Në shëndetësi është gjendja jashtëzakonisht e rëndë. Gjithë barën do të nevojë familje dhe pacienti se shumë pak ofron spitali. Vetëm ata me xhepat të thellë po mund të provallu për ndryshim për njerëz që kanë tolla është shumë rënd.
Ndërkësh sindikata punonësve shëndetësor thotë se pagat e ulta humbin motivin e personelit mjekësor. Në Bagdad sulmohet vendi ku janë të vendosur ambasadat e SBA-ve dhe Britanisë së Madhe. Kaq për kreun e këtij edicioni lajmësh, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Beograd. Zyrtari i paktit të stabilitetit Goran Svilanović ka vlerësuar se propozimi i ministrit serb për Kosovën Slobodan Samardzic, të cilin ja ka dorëzuar zyrtarëve të UNMIK-ut, është interesant dhe i përngjan idesë për federatë jo territoriale. Ky është propozim interesant i cili vërtet e hap temën e ndarjes, e cila nuk është territoriale, por është e personalizuar, ka thënë Svilanović. Kjo është ngjashme me atë që në një farë mënyrë ekziston në Maqedoni, megjithse maqedonët i kundërvijnë asaj sepse nuk duan që vendin e tyre ta shohin si federatë jo territoriale, ka thënë Svilanović. Ministri serb për Kosovë Slobodan Samardzic ka deklaruar se i ka propozuar UNMIK-ut marrëveshje për krijimin e atmosferës së ndarjes funksionale të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Bagdad. Një mortaj apo raket ka goditur fuqishëm zonën mbrojtëse zona Gjelbërt në Bagdad. Nuk është bërë për momentin e qartë dëmët e mundshme. Në zonën e Gjelbërt gjendet ambasada e SBA-ve dhe ajo britanike, si dhe qeveria irakiane dhe mira trupa amerikane. Ndërkësh në një sulm vetvrasës në qytetin e Mosulit janë vrarë 10 ushtarë irakian dhe 50 të tjerë janë plagosur. Kabul. Dy ushtarë të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë në jug të Afganistanit. Ushtarët vdiqën pasi automjeti i tyre u godit nga një bombe vendosur në rrugë. Ata ishin në një patrull sigurie bashkë me trupat afgane në provincën e Kandaharit. Koalicioni nuk ka bërë të ditur komsinë e dy ushtarëve të vrarë. Ndërkohë Ministria Afgane e Mbrojtjes ka njoftuar se forcat e udhëhequra nga NATO-ja dhe ato afgane kanë vrarë 10 taliban gjatë një operacioni në jug të Afganistanit. Islamabad. Presidenti Pakistanit Pervez Musharraf tha se era demokracisë ka filluar në Pakistan një ditë pasi kundërshtarët e tij emëruan kandidatin për të udhëhequr qeverinë. Musharraf tha se ai e ka vendosur vendin në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Dje partia liderës së vrarë të opozitës Benazir Bhutto emëroi ish kryesuesin e parlamentit Yusuf Raza Gilani kandidat për kryeministër të vendit. Ramallah. Zëvendës presidenti Dick Cheney ka udhëtuar në Bregun Perëndimor ku në Ramallah do të takojë zyrtarët palestinez përfshirë presidentin Mahmud Abbas. Kjo është ndalesa e fundit e turneut pas vizitave në Irak, Afganistan dhe Arabinë Saudite. Zëvendës presidenti Cheney ka thënë më herët në një konferencë për shtyp se Shtetet e Bashkuara nuk do të bëjnë kur presion në Izraelin që të ndërmarrë masa që do ta rrezikonin sigurinë e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdoj me pjesën tematike të emisionit, procesi decentralizimit në Kosovë do të filloj së zbatuari, kur qeveria Kosovës të marrë vendimin, thonë zyrtarë të Ministrisë e Pushtetit Lokal. Decentralizimi është një nga çështjet që parashihet me propozimin e ish-krye negociatorit Atisari. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Sekretari Permanent i Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal Besnik Osmani thotë se janë në përfundim të gjitha përgatitjeve të nevojshme për fillimin e procesit të zbatimit të decentralizimit.
Kemi kryer pjesën bazike të legjislacionit, tre ligje të domosdoshme për veçorisën lokale, për kufijtë administrative të komunave dhe emrat e tyre dhe ligjin për financat lokale tashmë për të kaluar qeverinë kuvendin e Kosovës. Edhe janë aprovuar, do të presim zbatimin e tyre. Kemi përfunduar profilin e gjitha komunave të reja që nënkupton identifikimin e nevojave dhe aktiviteteve që do të bëhen. Dhe kemi bërë edhe koston financiar për komunat e reja për vitin 2008 dhe për vitin 2009.
A i ka shtuar se për vitin e parë të krijimit të 5 komunave dhe një njësie komunale është llogaritur kostoja prej 7 milionë 100.000 eurove. Sipas zotit Osmani, me këtë shumë të parave nuk do të përfshihen projektet për investimet e mëdha. Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim dhe qeverisje, Arben Gashi thotë se me emiratimin e ligjeve për decentralizim ka filluar të zbatohet ky proces. A i shtonë se ndarja faktike dhe riorganizimi territorial është çështje politike.
Ne po mendoj që në aspektin real ne kemi tendenca tashmë te fillimi i procesit decentralizimit me dhënien e disa kompetencave shtesë komunave me riorganizimin e ri brenda administratave komunale dhe me tendencën e hartimit të ligjit për Prishtinën e cili do të jetë një ligj për kryeqytetin që është po ashtu pjesë e procesit decentralizimit, ndërsa sa i përket procesit të decentralizimit aspektin politik, për cilin është fol shumë dhe i cili ka qenë bazuar kryesisht në bazë etnike, ajo është një problematikë e veçantë sepse dihet që duhet të ketë një qasje pozitive nga grupi etnik serb që të ketë një implementim të saktë të tij.
Zoti Gashi shpreson se me kalimin e kohës do të rregullohen raportet e brendshme ndër etnike në Kosovë dhe sipas tij decentralizimi në Kosovë do të ndodhë atëherë kur nivelet lokale mund të përballojnë vetë funksionimin e tyre.
Decentralizim do të kemi atëherë kur krijohen kapacitete që në nivel lokal të kemi vetësuficiencë ekonomike. Që do të thotë që të krijohen kapacitete dhe mundësi në nivel lokal që të gjenerojnë të ardhurat dhe në bazë këtyre të ardhurave të gjenerojnë mirëqenie sociale, mirëqenie ekonomike dhe në bazë këtyre pastaj të kemi një zhvillim ekonomik qëndrueshëm dhe një zhvillim lokal qëndrueshëm.
Qeveria e Republikës së Kosovës ende nuk ka ndarë buxhet për këtë vit për krijimin e komunave me shumicë serbe. Kjo konfirmohet nga vetë sekretari permanent i Ministrisë së Pushtetit Lokal, Besnik Osmani.
Kjo është realiteti, janë tabela që janë treguara tashmë edhe para publikut që kanë bërë me ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2008, sepse thotë ky ligj do nuk e ka ngërtyrë vetë kostën e statusit. Kosovës pjesë e cilës është edhe procesi decentralizimit.
Komisioni Evropian në kuadër të projekteve të tij për vitin 2007-2010 ka ndarë 2.4 milionë euro për krijimin e 5 komunave të reja dhe një njësie komunale. Sipas Pakos Atisarit, parashihet të krijohen 6 komuna të reja apo komuna me kompetenca shtesë me shumicë serbe të Kosovës, dhe ato të jenë në Mitrovicën Veriore, Graçanicë, Rani Luk, Partesh, Klokot, Verbocë dhe Novobërd. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shëndetësia dhe arsimi janë dy segmente të shërbimeve publike për cilat qytetarët e Kosovës kanë më së shumti nevojë, ndërkohë që shërbimet në këto dy segmente janë të jetë të dobta. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Në të gjitha segmentet e shërbimeve publike në Kosovë ka vështërsi dhe defekte, të cilat qeveria e Kosovës duhet të fokusohet për t'i përmirësuar, por gjendja më e vështirë tash për tash mund të konsiderohet se është në shëndetësi dhe arsim. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se janë të pakënaqur me shërbimet që ofrohen në këto dy segmente. Isa Berisha shprehet i pakënaqur me shërbimet që ofrojnë, si thot ai, shumica institucioneve publike.
Për shembull, është 23 mars, ditë ndërkombëtare e tuberkulozës, tash me shkon në spital tuberkulozës me pak çfarë kushtesh, për shembull, kur dihet se njerëz me tuberkulozë çfarë ajri do të më thithë ose çfarë kushte do të më pas shërimit, nuk janë kërkon. Mandej, për shembull, nëse marrim arsimi, është mund të themi një pikë kritike, ndoshta sepse shumica trimëve që kanë fillu po larguhen nga shkolla, që para do ditë pom, për shembull, se suksesi në zonë është jashtëzakonisht i dobët. Mirë, po unë mendoj për shembull, ndoshta pak kanë edhe arsimtar të ardhur që i kanë. Mendoj se shoqëria apo qeveria do të sidomos shëndetësi në arsim pilen që të dy mjeve stu pak më shumë.
Gjashëm pohon edhe në endemoli.
Shëndetësia veç është në kolapsë, si për këtu në Kosovë veç po vreja se qëfar është problemi, nuk e di ta shkudë ku po qalon puna, besoj që du të me pas për asyshë është pikë shumë ndishme në atë aspekt, mirë po kemi edhe shumë gjëra tjera, kemi pasaj arsimi tash pothuaj se ka pas edhe faza tranzitore shumë, dhe kalimin nga një fazë në një fazë tjetër dhe besoj që në të armë do të mësohem me këtë tranzicion edhe këto ndryshime se me të vërtetë edhe kemi pas edhe probleme të pas parasysh edhe vitet e 13, atani që një farforme pothuaj se gati vetëm se po shkojnë ashtu të harxojnë një kohë.
Ndërkaq pensionisti Abdullah Blaca shpreh mendimin se shërbimet e dobta publike mund të varen, siç thot ai, sapo të dalësh nga shtëpia, ndërkaq që kategoria të cilës ai takon kanë probleme në mjaft segmente.
Pastërtia e qytetit është më dobët se vitin e kaluar. Për shembull, unë jam pensioner, sigurimi social ka qenë qëto, e kanë marë gjysën e kanë qënë madhë ma gjerve, gjysën e kënë qënë ma tisë qenë atje. Nuk me i më shkua ta shune, na qysh ke më shkua atje. Shëndet si shumë dëvët është, une jam me insulin, jam nuk ka 3-4 muaj, 4-5 muaj gati korë s'kanë po. Për para në japshin hol, tash po do të mi blevet, edhe pare s'po kemë edhe qështu.
Ismail Gërbeshi thot se shërbimet në institucionet publike duhet të fillojnë të përmirësohen që nga administrata lokale.
Majoritet, për shembull, me pal, me konë më korekt, me u kripunën, që shduhet. Për nëryshe, valla në shëndetësi, është gjendja jashtë zakonisht e rëndë. Gjithë barën do të një bojtë familje dhe pacienti, se shumë pak ofronë në spitali. Vetëm ata me gjepat të thellë, po mund me përbalu për nëryshe për njerës që s'kanë të hulla, është shumë rënë. Pjesën dërmuse tyne kanë edhe ambulancat private dhe atë do mund edhe i orientojnë edhe pacientat, shkon bënë qit analizë, do hajde këtu, s'ka problem, edhe njerëzit jo në halë.
Ndërkaq Nderim Beqiri thekson.
Problemet në arsim qëndrojnë atë se ka, dhe më thonë, pa profesionalizm, kurse në shëndetësi korupcion është një dhe problemet kryesore, të cilat është sjell një ndërte paknësi shtetarë ndaj shërbimeve publike, veçanërisht në shëndetësi. Paga gjithashtu është stimulim për një punë më të mirë, më profesionale, vogla kam për shtetarë që shtetarë lip shërbimin me akri, pa më parasysh pagës. Institucionet janë ato që e bartin barën kryesore për ngritjen e pagave ndaj shëndetësisë apo arsimit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërka që personeli mjekësor në tërë Kosovën balafaqohet me paga të ulta dhe në këtë mënyrë nuk kanë motiv të punojnë, thonë udhëheqës të sindikatës e punonjësve shëndetësor. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pagat e punonjësve të sistemit shëndetësor në Kosovë janë shumë të vogla dhe për këtë arsye ata nuk janë plotësisht të motivuar të punojnë, thonë udhëheqës të sindikatës e punëtorëve shëndetësor. Jahir Mulolli, kryetari kësaj sindikate, thotë se përveç kushteve të vështira dhe mungesës e barnave, mantelbardhët në Kosovë ballafaqohen me pagën e ulët. Ai thotë se asnjë punëtor në shëndetësi nuk është i kënaqur me shpërblimin për punën që bën. Mulolli thotë se deri më tani as institucionet edhe as shoqëria në përgjithësi nuk është marrë me përmirësimin e gjendjes në sistemin shëndetësor.
Motra ka pagën 140 euro. Mjeku e ka 250 euro. Specialisti ka 250 euro. Do thot këto janë pagat në shëndetësi. Paga mat ulta nuk ka, absolutisht. Kurse kujdestarit paguen me vonesha, me gjithnime, me komplikime. Kujdestaria për infermier është 19 euro gjysh, kurse për mjek është 25 euro, jashtë vikendeve. Gjatë vikendit është dikun rreth 47 euro.
Pagat e punonjësve në sistemin shëndetësor janë më të ultat në rajon, thot Mulolli.
Paga duhet caktohet sipas indeksit harxhimeve. Për llogaritë që janë dy herë më të vogla se në shtetet e rajonit. Në Serbi, në Bosnë, në Malzi. Unë mendoj se është pengesa kryesore. Pas mungesës materialeve harxhuese, edhe materialeve të cilat shfrytëzohen me këshi, kjo është një prej pengesave kryesore që është motivimi. Asni punëtor nuk do tjeti përkushtuar nëse shka motivim. Motivim i parë është paga.
Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thotë se përball pagave shumë të ulta, trajtimi pacientëve nga personeli mjekësor është në nivelin e duhur.
Punëtorët shëndetësor me gjithë pagesat e ulta që dije që i kanë dhënë maksimumin e tyne për pacientët, dhe më ndohen të punojnë, edhe pse pagesat e tyre janë tepër të ulta krahasu me punën që e bëjnë, japin maksimumin e tyre.
Ndryshe, Jahir Mulolli thotë se me formimin e qeverisë së re, punëtorët shëndetësor kanë pritur rritje të pagave për 50%, pasi thotë ai, një gjë e tillë është premtuar gjatë fushatës parazgjedhore.
Është shumë reale rritja deri në 50% për shkak të rritjes buxhetit të tërësishëm të Kosovës. Por tani, si po shihet, ata kanë aprovuar një buxhet pa rritje të pagave. Edhe mendoj se kjo nuk është korrekte. Mendoj se është shkelje premtimeve dhe sigurisht që edhe sindikata do të reagojë. Sindikata i ka format e veta sipas statutit. Ne kemi peticionet, kemi protestat, kemi grevat.
Sidoqoftë, për shkak të pagave të ulta, shumë mjek kosovar tashmë kanë hapur ordinancat e tyre private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjusë të dashur ishte edicioni i mesditës i Radios Evropa e Lirë. Me ju ishe unë kësën e kumnove, edicioni radhës është në ora 16. Nga Praga ju dëshirojmë ditë të këndshme.